case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Oktober adalah bulan bahasa dan sastra. Di Amerika, ada 20 kampus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Cornell University di Ithaca, New York. Sejak 2006, Yolanda Mendaun Pandin mengajar di sana. Dan 10 tahun kemudian, ia menjabat Ketua Consortium for the Teaching of Indonesian atau COTI, satu-satunya organisasi pengajar bahasa Indonesia di Amerika dan Kanada. Ia menjelaskan tentang COTI dan menuturkan pengalamannya mengajar.
COTI itu pada awalnya bukan organisasi. Itu hanyalah program pelatihan yang membawa mahasiswa Amerika ke Indonesia. Tapi waktu itu belum secara resmi organisasinya terbentuk. September 2017 baru terbentuk. Waktu banyak pengajar dan penggiat BIPA berkumpul di Cornell. Karena kebetulan juga ada konferensi bahasa Asia Tenggara. Dan COTI salah satu yang ikut di dalamnya. Di situ ditentukan, ditetapkan bahwa COTI sebagai organisasi dimulai. Begitu menjadi organisasi, COTI lebih banyak mendorong pengajaran bahasa Indonesia di Amerika ya. Jadi sebagai satu kesatuan. Jadi COTI berusaha menjadi organisasi pemayung kegiatan BIPA di Amerika. Tetapi memang biasanya sih lebih ke kegiatan akademis ya. Kami mencoba juga merangkul mereka-mereka yang tidak dari dunia akademis, tapi itu masih usaha awal, belum banyak. Contohnya tahun 2018, kami mengadakan konferensi jarak jauh Indonesia dan Amerika. COTI lebih berpusat pada pedagogi bahasa.
Kalau dia sebagai payung organisasi pengajar bahasa Indonesia, anggotanya sekarang baru BIPA. Ada lagi organisasi lain yang di bawah COTI?
Tidak ada. Jadi begini, universitas di Amerika itu independen. Universitas itu bisa menentukan sendiri mau mengadakan program seperti apa. Kalau dibandingkan di Indonesia ya, lebih terpusat seperti itu ya, dari pusat yang mengadakan acara, lalu yang lain berpartisipasi. COTI tidak punya kewenangan seperti itu. Jadi lebih merangkul, ayo kita mau mengadakan kegiatan bersama apa, atau apa yang bisa kita lakukan untuk kebersamaan ini yang sudah ada di Amerika Serikat. Salah satu contohnya yang kami lakukan tahun lalu, kami kan mendapat masukan FLTA dari Indonesia. Kami cukup sadar begitu beragamnya agenda universitas masing-masing. Jadi karena itu kami mengadakan seperti pertemuan ya, loka karya jarak jauh untuk merangkum pertanyaan mereka, memberikan respon pada permasalahan yang mereka hadapi, dan mungkin ya bisa memberikan ide untuk menghadapi situasinya. Karena memang sangat beragam dan sangat-sangat berbeda. Karena sangat mandiri ya setiap universitas itu. Kita juga tidak punya kewenangan untuk campur tangan. Jadi hanya bisa memberikan gagasan. Tapi COTI berusaha. Kalau misalnya yang diperlukan mungkin ke depannya, pelatihan untuk FLTA yang baru datang di Amerika, seperti apa sih gaya mengajar di Amerika? Karena gaya mengajar di Amerika misalnya dengan di Indonesia kan pasti berbeda ya. Karena latar belakang mahasiswanya itu beda. Hal-hal seperti itu yang bisa kami bagikan. Ya, kami berusaha lebih berbagi sih. Karena kami tahu bahasa Indonesia di Amerika itu bukan bahasa yang populer, malah termasuk bahasa yang dianggap paling jarang diajarkan di sekolah-sekolah di Amerika. Memang lebih banyak usaha dari kami untuk mendorong teman-teman yang terlibat dalam pengajaran kita.
Ada berapa banyak, Bu, orang yang berminat belajar bahasa Indonesia yang Ibu ketahui secara gambaran kasarnya?
Tergantung dari lokasinya. Seperti Pantai Barat itu kan banyak diaspora Indonesia ya. Jadi itu lebih banyak kecenderungan mahasiswa yang mengambil bahasa Indonesia itu lebih banyak. Jadi bisa sampai 50-an, 80-an karena ada mahasiswa keturunan atau mahasiswa yang sudah punya kontak dengan masyarakat Indonesia. Tetapi ada juga di Midwest atau ada di pantai timur yang jauh dari kota yang sangat besar. Biasanya mahasiswanya karena penelitian begitu loh. Jadi itu yang agak susah mendapatkan mahasiswa. Bagus kalau dapat mahasiswa misalnya dalam satu program ya, dari tingkat paling rendah, pemula, kemadia, kemahir, seperti itu ya. Atau pada tingkatan istimewa, superior, itu misalnya keseluruhan program bisa mencapai 15 orang, itu sudah bagus. Jadi sangat beragam. Kalau makin dekat dengan kota besar, misalnya seperti LA atau New York atau Philadelphia yang ada banyak masyarakat Indonesia-nya, itu kemungkinannya lebih besar, bisa sampai 30-an.
Jadi alasan utama mereka belajar juga antara lain karena ada pertemanan atau ada hubungan, kemudian tadi yang Ibu bilang perlu penelitian ke Indonesia.
Ya, kalau saya bicara soal Cornell saja ya, kan Cornell memang kuat dengan kajian Indonesianya ya. Sampai saat ini untuk kajian Indonesia yang paling besar selain di Belanda. Itu pun tidak dapat mahasiswa yang sangat banyak. Tapi kalau mereka itu belajar betul-betul mungkin belajar bahasa Indonesia sampai 3 tahun. Karena mereka perlu itu untuk penelitian di lapangan, untuk penelitian S3-nya di Indonesia.
Jumlah mereka ada berapa sampai tekun sekali sampai 3 tahun?
Kecil. Jadi kalau misalnya mahasiswa S3 gitu ya, biasanya 2-3, tapi memang kadang-kadangnya saya bisa dapat mahasiswa tingkat pertama begitu ya, 2 mahasiswa S3 dan S2 atau pasca sarjana, lalu mungkin 4 atau 6 mahasiswa S1 begitu ya. Yang akan bertahan biasanya sampai pada tingkat mahir itu mahasiswa S3, karena mereka memang perlu 3 tahun. Kecuali kalau sesudah 2 tahun belajar bahasa Indonesia, mereka dapat kesempatan langsung untuk penelitian di Indonesia atau dapat pelatihan intensif di Indonesia.
Dan pengajaran bahasa Indonesia ini di kampus Cornell ada setiap semester atau setiap tahun?
Ada hanya semester musim gugur dengan musim semi. Pada musim panas biasanya kami arahkan mahasiswa untuk ambil bahasa Indonesia kalau mau lanjut di Wisconsin, di Madison. Kalau misalnya tidak mau keluar dari Amerika, kalau mau ke Indonesia, diarahkan untuk ikut program CLS. Kadang-kadang mahasiswa juga sudah langsung dapat beasiswa dan pergi sendiri, lalu kembali. Ibu saya sudah tahun kedua gitu loh. Jadi dulu tidak ada. Kalau ada kepentingan penelitian, jadi itu sangat terkait. Kalau ada dosen yang berstatus profesor, itu akan didukung penelitiannya. Dan kalau ada mahasiswa yang bekerja dengan profesor itu dikaitkan dengan satu kajian, satu wilayah gitu ya, biasanya akan ada bahasa yang ditawarkan dari wilayah itu. Jadi kalau tidak ada profesor yang Indonesianis di satu universitas, sangat sulit untuk minta satu program bahasa diadakan gitu ya. Karena itu sangat erat kaitannya dengan penelitian, kajian Indonesia.
Padahal jumlah Indonesia ini sekarang semakin berkurang ya, Bu?
Jadi ya memang yang senior-senior ya sudah mulai pensiun begitu ya.
Iya.
Tapi mereka dulu itu kebanyakan ya memang orang dari Amerika langsung ya. Tapi kalau dilihat sekarang, kebanyakan pengajar bahasa Indonesianya itu orang Indonesia yang asalnya dari Indonesia. Itu sudah berbeda sekali. Kalau dulu-dulu itu memang pendiri KOPI dan beberapa presiden KOPI itu memang orang Amerika. Tapi sekarang kebanyakan yang mengajarkan bahasa Indonesia, yang menjadi pemimpin program bahasa Indonesia, orang Indonesia sendiri gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah jadi warga negara Amerika, tapi kebanyakan ya memang mereka dari Indonesia gitu, besar di Indonesia, lalu pindah ke sini dan dapat posisi gitu loh untuk mengajar bahasa Indonesia.
Iya, dan itu jumlahnya ada berapa Bu sekarang?
Yang saya tahu ada 20.
Itu universitasnya atau jumlah pengajarnya?
Universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Kalau pengajarnya 14.
Kalau ada 20 universitas tapi dosennya cuma ada 14.
Oh enggak, yang 14 itu yang orang Indonesia. Tapi ada yang orang Amerika.
Tadi Ibu bilang bahasa Indonesia paling jarang diajarkan. Tapi kenapa tetap dipertahankan sejak tahun 1960-an?
Ya dulu sih. Sejarahnya karena Amerika mau membangun kebijakan politik lunak ya, jadi tidak dengan perang atau bagaimana untuk mengetahui daerah-daerah di Asia Tenggara kan, yang dianggap rentan dengan komunisme waktu itu ya, awal-awal itu. Jadi memang banyak usaha lewat pendidikan yang didukung oleh pemerintah. Indonesia dianggap cukup rentan dengan komunisme, jadi mereka ingin tahu seperti apa gitu ya, jadi membiayai penelitian yang diadakan di Indonesia. Nah, ini makin lama berkurang karena dilihat tidak ada kepentingan lagi kan yang jelas gitu loh dari pemerintah Amerika. Tetapi
sudah terbangun dengan baik, kalau bisa terus kita lanjutkan supaya para intelektual ini loh terus-menerus punya gambaran yang lebih objektif mengenai Indonesia daripada hanya gambaran politis.
Sekarang saya mau tanya pengalaman Ibu dalam mengajar.
Kalau mengajar itu kan enak ya. Kalau saya sangat menikmati mengajar, apalagi kalau di Cornell kan betul-betul memberikan dampak yang jelas ya, perkembangan keterampilan berbahasa setiap siswanya. Jadi tidak mau mengadakan kelas besar gitu loh. Kami betul-betul diusahakan kelas-kelas yang sangat intensif. Jadi paling banyak mahasiswa di kelas itu tidak lebih dari 12 orang. Pengalaman pribadi dengan mahasiswa, kedekatan dengan mahasiswa itu bisa terjamin ya dengan begitu kelas yang kecil seperti itu. Banyak sih saya pengalaman yang menarik ya. Sebenarnya saya banyak belajar dari mahasiswa. Karena mahasiswa kan mereka datang dengan banyak itu ya pengetahuan yang kadang-kadang saya nggak tahu. Tapi saya dengan mereka, saya akhirnya bisa bawa sesuatu dalam bahasa Indonesia yang terkait dengan minat akademis mereka gitu loh. Memang saya pengajar, tapi sebenarnya saya juga belajar dari mereka gitu. Belajar dari segi ilmu, tapi mereka belajar dari saya dari segi bahasa. Yang paling susah untuk orang Amerika itu kan bunyi eng. Gitu kan, seperti ngobrol gitu ya. Ngopi, karena pengaruh bahasa Jawa ya. Jadi orang Indonesia pun lebih sering kalau misalnya sehari-harinya ngomong dengan kata ngobrol, ngopi gitu ya. Nggak omong, minum kopi gitu kan ya. Jarang gitu ya. Karena itu harus diajarkan ya. Bunyi eng itu mereka sulit. Gitu. Jadi kebanyakan yang dihasilkan bunyinya N. Walaupun begitu, mereka berusaha sih. Cuman, iya lucu aja ya. Waktu mulai belajar, mulai mengucapkan kata itu. Jadi di bahasa Indonesia ada gitu loh bunyi-bunyi yang sulit untuk orang-orang Amerika. Terus bunyi R gitu kan. Lucunya kalau mereka sudah belajar bahasa Indonesia di Indonesia sebelum ambil kelas yang formal, mereka kan jadi ya bahasa di pasaran gitu ya, bahasa di jalan.
Bahasa gaul.
Kadang-kadang dibawa ke kelas jadi lucu gitu loh. Itu yang lucu-lucunya karena mereka mau coba. Kalau misalnya mau lebih santai dengan gurunya, wah ibu lucu banget gitu kan. Itu lucu gitu ya untuk kita gitu ya. Mereka diajari banget itu sekali gitu. Tapi nggak mau. Karena mereka bilang, enggak lah, orang Indonesia nggak ngomongnya sekali gitu. Kayaknya banget gitu. Dan penggunaan kata Anda, ini yang paling sulit. Kalau kita kan tidak menggunakan kata Anda seringnya, Anda itu sebenarnya sangat jarang digunakan. Hanya dalam forum-forumnya betul-betul resmi. Kita tuh lebih sering menggunakan misalnya sapaan seperti ibu, bapak, mbak, mas, kakak, abang gitu ya. Nyong yeah. Kalau dari bagian timur atau nona seperti itu kan.
Yeah.
Itu yang sulit diajarkan. Karena kalau orang Amerika dibilang, oh Anda itu formal. Mereka itu sebenarnya rasa hormatnya kepada orang itu cukup tinggi. Jadi mereka akan cenderung menggunakan kata Anda gitu loh. Karena mereka mau menunjukkan bahwa saya menghormati gitu loh bapak atau ibu. Tapi kan kalau di Indonesia, dalam bahasa Indonesia penerapannya jadi salah kan. Kalau misalnya mahasiswa mengandakan dosennya, itu kan terkesan malah merendahkan, bukan menunjukkan rasa hormat gitu.
Baik, Bu Yolanda, terima kasih sekali lagi ya.
Terima kasih, Bu Karina.